Σας υποσχέθηκα, φίλες και φίλοι, να επισκεφτούμε νοερά τη Ζάκυνθο, αλλά ένα ταξίδι που θα κάνουμε ουσιαστικά μέσω της Μελβούρνης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ εξ αρχής την αγαπημένη φίλη πλέον της Φωνής της Ελλάδας και της συγκεκριμένης εκπομπής, της τη Ρώμα Σιάχου, που μας έφερε σε επικοινωνία με μία πραγματικά ξεχωριστή γυναίκα που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, εγκατέλειψε το νησί, νέα κοπέλα, και βρέθηκε από τότε στη Μελβούρνη, μένει μόνιμα στη Μελβούρνη, δίδαξε για πολλά χρόνια ελληνικά στα παρικλιακά σχολεία της περιοχής και στα Σαββατιανά Πολυγλωσσικά Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας, σπούδασε εκεί διερμηνία και μετάφραση και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική διερμηνία. Έχει γράψει αρκετά βιβλία και ποιητικές συλλογές, έχει ανθολογηθεί σε Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική, πολλά από τα έργα της έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς σε αυτές τις χώρες, και αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι η παρουσίαση μιας έρευνας ενός ιδιαίτερου βιβλίου που θα γίνει στη Ζάκυνθο σε λίγες ημέρες. Αναφέρομαι στο βιβλίο «Ενθυμήματα ασωμάτων ερηπιών, 69 ζωντανές μαρτυρίες για τα 69 χρόνια από την καταστροφή», και καλωσορίζω στην εκπομπή μας την κυρία Διονυσία Μούσουρα. Καλησπέρα, Διονυσία μου, καλησπέρα στη Μελβούρνη.
Χαιρετώ την Ελλάδα, την όμορφη, την αγαπημένη, και ιδιαίτερα εσένα, Νατάσα, γιατί όπως είπες, φίλες πλέον.
Φίλες πλέον, λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές μία κουβέντα απλή, έτσι, ενός τετάρτου, μισής ώρας να κάνεις με έναν άνθρωπο και έχεις μία, πολλές φορές νιώθεις ότι τον γνωρίζεις από παλιά. Αυτό ένιωσα με σένα, Διονυσία Μούσουρα, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουν τη δυνατότητα να σε γνωρίσουν στο πλαίσιο της εκπομπής και οι ακροατές μας, και εντός και εκτός των τυχών, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας. Πάμε, λοιπόν,
πολύ, Νατάσα μου.
Πάμε λοιπόν να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έζησες, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό τον πραγματικά αυτούς τους πληθυντικό να βάλω, καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν στο νησί σου στη Ζάκυνθο το 1953, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
Πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Ζάκυνθο, και όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, και τα γειτονικά νησιά. Καταστροφική σεισμή που άφησαν πίσω τους πολλούς νεκρούς, οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα, έτσι, και ελπίζω να μην ζήσουμε και πάλι τόσο ισχυρούς σεισμούς. Και βεβαίως έκαναν πάρα πολύ κόσμο να μεταναστεύσει, να αφήσει τα σπίτια του, γιατί ο φόβος αυτών των σεισμών ήταν πραγματικά πολύ, πολύ ισχυρός. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που θυμάσαι έντονα και ποια ανάγκη σε οδήγησε να κάνεις μία μεγάλη έρευνα και να μιλήσεις με 69 ανθρώπους για το πώς βίωσαν αυτούς τους σεισμούς, αυτή την καταστροφή?
Νατάσα μου, ήταν ένα θέμα που με έκαιγε για πολλά χρόνια. Έχω την ευχή, την κατάρα, να έχω μνήμη και μνήμες από 2,5 χρονών παιδάκι. Όταν έγιναν οι καταστροφικοί σεισμοί του Αυγούστου του 1953, ήμουν κοντζάν κοπέλα 13 χρονών. Αν σκεφτείς ότι γεννήθηκα μέσα στη φωτιά του πολέμου το 40 και η γενιά μου δεν είχαμε παιδική ηλικία, δεν είχαμε νεανική ή εφηβική ηλικία, οριμάσαμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Βιώσαμε την πείνα, βιώσαμε την ασυτεία, βιώσαμε το φόβο του πολέμου και τον τρόμο, τους βομβαρδισμούς, τα καταφύγια, τις σιρήνες. Να βλέπουμε ανθρώπους πεθαμένους κάθε πρωί που ξυπνούσαμε και να περνάει το χερόκαρο του Δήμου να μαζεύει τους πεθαμένους. Προσωπικά στην οικογένειά μας είχαμε ένα δράμα, γιατί ένα κοριτσάκι που γέννησε η μαμά μου μετά από μένα μας πέθανε εβδομαδών μόνο από την πείνα. διότι τη μαμά μου την είχε χτυπήσει επιλόχιος πυρετός, δεν υπήρχαν φάρμακα, δεν υπήρχαν τίποτα, τίποτα απολύτως. Εκείνη ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου για πολύ καιρό. Το μωρό τι να διδάξει από μια γυναίκα σκελετωμένη και τόσο άρρωστη. Θλιβερό.
Πραγματικά θλιβερό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η οργή του Εγκέλαδου που άφησε με αυτές τις τρεις σεισμικές δονήσεις 455 νεκρούς στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, αλλά είναι και τι δημιούργησε μετά, έτσι.
Ήτανε και το πριν και το μετά για τη γενιά μου. Ναι. Διότι το 1953, όπως σου είπα, ήμουν 13 χρονών, κοντά μου γυναίκα. Οι σεισμοί δεν ήταν τρεις μεγάλοι μόνο. Θα μιλήσω ιδιαίτερα για τη Ζάκυνθο, εκεί θα εστιάσω περισσότερο. Οι σεισμοί άρχισαν από την Κυριακή το πρωί. Και ο καταστροφικός σεισμός έγινε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 2:20 το μεσημέρι στη Ζάκυνθο. Είχε κάνει πολύ δυνατό σεισμό το πρωί της Τετάρτης. Φυσικά Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη οι σεισμικές δονήσεις δεν είχαν σταματήσει. Mm-hmm. Κατά τις 11:25 περίπου έγινε ένας φοβερός σεισμός που κοντέψαν να γκρεμιστούν όλα τα σπίτια και στην πόλη της Ζακύνθου αλλά και στα χωριά. Στις 2:20 όμως έγινε η συντέλεια του κόσμου και δεν υπερβάλλω. Mm-hmm. Δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Η Ζάκυνθος στάθηκε κακότικη πολύ διότι εκτός από το σεισμό έπιασε φωτιά και κεγότανε από άκρο σε άκρο της πόλης για πάνω από 40 ημερώνυχτα. Άνθρωποι πλακωμένοι που δεν μπορούσαν να τους απεγκλωβίσουν κάηκαν ζωντανοί και να βλέπει σαν τον πατέρα ή τη μάνα να καίγεται το παιδί του, να φωνάζει, να ουρλιάζει για βοήθεια και να μην μπορεί να ζυγώσει. Ήταν φοβερά επικίνδυνο, όχι μόνο για τη φωτιά, αλλά κρέμονταν τείχη, κρέμονταν μπαλκόνια, κρέμονταν τα πάντα. Δεν ήταν εύκολο να του ζυγώσει κανείς. Μιλάμε για φοβερές καταστάσεις. Mm-hmm. Όταν έγιναν οι σεισμοί, αξιόλογοι λογοτέχνες της Ζακύνθου γράψαν για τους σεισμούς. Mm-hmm. Με όλα τα αυτά. Από τότε μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε άλλος να γράψει κάτι. Ό,τι είπανε, με το αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, να διαστρεβλώνεται η αλήθεια, είτε εκούσια είτε ακούσια. Γιατί αναπόφευκτο είναι.
Μάλιστα.
Το κίνητρο του αρχικό ήταν ότι κάποιοι ισχυρίζονταν όχι για κινδυνή, αλλά δυστυχώς το υιοθέτησαν κατά κάποιο τρόπο και οι νεότερες γενιές της Ζακύνθου δεν γνώριζαν ότι η Ζάκυνθος καταστράφηκε τις 11:25. Δεν είναι αληθινό αυτό, γιατί εμείς όλοι που τα βιώσαμε και τα ζήσαμε ξέρουμε πότε έγινε η μεγάλη καταστροφή.
Ότι ήταν το μεσημέρι.
Ήταν τις 2:20. Mm-hmm. Άλλοι λένε 2:25. Δεν έχει σημασία. Πάνε μεταξύ 2:20 και 2:30. Τότε έγινε η μεγάλη κατάσταση. Ήταν 7:02 ρίχτησης, κλίμακα ρίχτα ο σεισμός. Στα υπόψη ότι ναι, μεν υπήρχαν αρχοντικά μέσα στην πόλη, αλλά υπήρχαν και χαμόσπιτα πολλά πλήνθινα, που αυτά έπεσαν με τους πρώτους σεισμούς.
Μάλιστα.
Ναι.
Όλα αυτά τα θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και καταλαβαίνω ότι αυτό που μόλις μας ανέφερες, ότι κάποια πράγματα έχουν διαστρεβλωθεί με το πέρασμα των χρόνων, δεν έχει γίνει η έρευνα που θα έπρεπε και βεβαίως όταν τα θυμάσαι, όταν τα έχεις ζήσει, δεν τα ξεχνάς. Είναι τραύματα μέσα στην ψυχή τόσο καταστραφικά γεγονότα.
Να σε διακόψω, αν μου το επιτρέπεις. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι δεν τα θυμάμαι, αλλά επαναστατείς ψυχικά να διαβάζεις αναλύσεις για πράγματα που τα βίωσες και τα έζησες από πρώτο χέρι.
Τι ωραία έκφραση, επαναστατείς ψυχικά. Επαναστάτησες ψυχικά λοιπόν και δημιούργησες αυτό το βιβλίο όπου ουσιαστικά μιλάς με 69 ανθρώπους 69 χρόνια μετά από αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2019. Μένω στη Μελβούρνη, όπως ανέφερες νωρίτερα, mm-hmm. και δεν ήταν εύκολο. Με όλα τα αυτά ήμουν αποφασισμένη να ξεκινήσω την έρευνα και όποτε την τελειώσω, να γίνει όπως την ήθελα εγώ.
Ναι.
Έψαξα και βρήκα Ζακυνθινούς της ηλικίας μου, λίγο πιο μεγάλους, λίγο πιο νέους, που βρίσκονταν σε κάθε γωνιά της γης, όχι απαραίτητα μέσα στη Ζάκυνθο, αλλά και εκτός
σε κάθε γωνιά
σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Σε Αφρική, σε Ιταλία, σε Γερμανία, σε Τορόντο, σε Νέα Υόρκη, παντού. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να γίνει.
Καθόλου.
Πολύ έξοδο, γιατί χρησιμοποιούσα κινητό τηλέφωνο σε κινητό σε κάθε γωνιά της γης. Ώρες ατελείωτες. Με όλα τα αυτά Είχα την ηθική ικανοποίηση ότι βρήκα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλους γενικά.
Μάλιστα.
Δεν βρέθηκε ένας να μου πει «Μα Διονυσία, περάσαν αυτά, ξεχαστήκαν, δεν θυμάμαι». Κανένας. Δηλαδή πόσο διψασμένος βλέπει το ποτήρι με το νερό και λαχταράει να το πιει. Αυτή την αίσθηση μου έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θέλανε να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα.
Θέλανε, αλλά δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία τελικά.
Ποτέ. Και βρέθηκα εγώ μετά από τόσα χρόνια που ζω 62 χρόνια μακριά από τη Ζάκυνθος, ναι, να αποφασίσω να κάνω κάτι τέτοιο και δεν μετανιώνω. Και είμαι περήφανη για όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους χρωστάω ευγνωμοσύνη, γιατί είναι το δικό τους το βιβλίο. Εκείνοι το γράψανε.
Μάλιστα.
Δεν το έγραψα εγώ.
Ναι.
Εκείνοι μιλήσανε, εκείνοι μου μιλήσανε, μου ανοίξαν την ψυχή τους. Σφίσανε πονίδια. Ξέρεις τι σημαίνει πονίδι?
Τι Λυγή. Κάνανε? Ναι.
Ξήσαν όπως η πληγή δεν κάνει κουκούτσι επάνω.
Βέβαια.
Στη Ζάκη θα το λέγαμε πονίδια αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξήσανε πονίδια. Βγήκε η κρούστα και έμεινε ομοί η πληγή.
Μάλιστα.
Δεν ήταν εύκολο για αυτούς. Μολατάρτα, προθυμότατοι όλοι τους. Και το ευγνωμονώ αυτό.
Το οποίο σαφώς είναι, ναι, το κατανοώ αυτό που λες ότι το ευγνωμονείς όλο αυτό. Ποια ήταν εκείνη η μαρτυρία που πραγματικά πρόσθεσε κάτι σε αυτά που γνώριζες? Σου είπανε κάτι που δεν ήξερες καθόλου, που δεν μπορούσε να σου περάσει από το νου ή σε συγκίνησε πραγματικά πάρα πολύ?
Αρχικά να σου πω ότι αυτό το συμπέρασμα θα το βγάλει ο αναγνώστης, γιατί εγώ είμαι πολύ κοντά στο θέμα για να μπορέσω να επιλέξω, ναι, και να πω αυτό ήταν πιο φοβερό από εκείνο.
Mm-hmm.
Δεν είναι εύκολο για μένα να πω τέτοιο πράγμα. Δεν ήθελα, δεν θέλω. Ο αναγνώστης όμως που θα διαβάσει όλες αυτές τις ζωντανές μαρτυρίες από αυθεντικούς μάρτυρες, από απλούς ανθρώπους του λαού. Ήταν πολλοί που είχαν κάποια καλλιέργεια κλπ. Αλλά ήταν και άλλοι που δεν είχαν καμία καλλιέργεια, καμία μόρφωση. Μίλησαν όπως ήξεραν και όπως μπορούσαν. Το σεβάστηκα αυτό το πράγμα και δεν άγγιξα αυτά που μου είπανε. Διόρθωσα κάποια συντακτικά και ορθογραφικά λάθη, αλλά δεν άγγιξα αυτά που μου είπαν από σεβασμό στην προσπάθεια που κάνανε.
Μάλιστα.
Και σεβάστηκα.
Μάλιστα. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και είναι εντυπωσιακό ότι ξεκίνησε όλο αυτό 3 χρόνια πριν, γιατί όταν μιλάμε για 69 ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικά σημεία της γης, είναι πραγματικά δύσκολο να τους εντοπίσεις και να τους ζητήσεις, γιατί δεν ξέρω, βεβαίως μας είπες κανείς δεν αρνήθηκε, αλλά μέχρι και να σκεφτούν αυτοί τι ακριβώς θέλουν να πούν, πώς να το πούν, πώς να το εκφράσουν, να στο στείλουν, να τα συγκεντρώσεις όλα αυτά, είναι πραγματικά πολύ, πολύς χρόνος και είναι εντυπωσιακό ότι κυκλοφόρησε, για μένα τουλάχιστον, τόσο γρήγορα αυτό το βιβλίο. Σε αγκάλιασε όμως και το Πανεπιστήμιο Πατρών, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοίταξε, αρχικά θέλω να σου πω το εξής. Αυτό που έκανα εγώ ήταν, ενώ συγκέντρωσα τα ονόματα και τα τηλέφωνα αυτών των ανθρώπων, την πρώτη φορά που τους πήρα τηλέφωνο, απλά τους είπα ποια είμαι, πώς λέγομαι, τι σκοπεύω να κάνω, ότι θα μου άρεσε να μου μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να τους δω. Αμέσως μου λένε ευχαρίστω, λέω, κοιτάξτε, λέω, να σας πω τώρα. Όχι, λέω, δεν θέλω να μου πείτε τώρα, επειδή θα μπείτε μέσα στην έρευνα με ονοματεπώνυμο και ηλικία και τόπο διαμονής,
mm-hmm,
θα σας δώσω λίγες ημέρες να το σκεφτείτε, να αποφασίσετε αν στα αλήθεια θέλετε να λάβετε μέρος στην έρευνα, όχι σε μια παρορμητική στιγμή να πείτε ναι, θα λάβω μέρος. Και θα σας τηλεφωνήσω πάλι μετά από λίγες μέρες να μου πείτε τι αποφασίσατε. Οι πιο πολλοί επιμέναν όχι τώρα. Αλλά προσπάθησα να είμαι αντικειμενική και να μην υπάρχουν μεταμέλειες από αυτούς τους ανθρώπους αργότερα για τον Α και τον Β λόγο. Και στον καθένα τηλεφώνησα μετά από 4-5 μέρες που είχαν αρκετό χρόνο να το σκεφτούν, να το μελετήσουν, να το συζητήσουν, mm-hmm, ίσως με τις οικογένειές τους και μετά να μου μιλήσουν. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Με τους περισσότερους αναγκάστηκα να μιλώ τηλεφωνικά και ο γραφικός μου χαρακτήρας είναι απέσιος. Εγώ η ίδια δεν μπορώ να διαβάσω τα γραπτά μου, δεν πρέπει να το πω. Λοιπόν, όπως μου μιλούσαν στο τηλέφωνο, εγώ έγραφα, κρατούσα σημειώσεις. Όταν ερχόταν η ώρα να τα συντάξω αυτά τα πράγματα, μου ήταν αδύνατο να τους πει πόσες φορές να διαβάσω τι είχα γράψει. Και χρειάστηκε να τους ενοχλήσω πολλές φορές, αλλά με τόση ευγένεια, με τόση καλοσύνη, με τόση προθυμία.
Ανταποκρίθηκαν.
Νιώθανε υποχρεωμένοι απέναντί μου που τους λέω: Όχι, συγγνώμη, κοιτάξτε, λέω, εγώ κάνω την έρευνα. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματα που γράφω. Δεν φταίτε εσείς. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Εργάστηκα πολύ εντατικά, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ εντατικά. Διότι μετά από ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας 4 χρόνια πριν, βγήκα από τον επαγγελματικό χώρο, γιατί εργαζόμουν, επειδή αγαπούσα το αντικείμενο της δουλειάς μου, το λάτρευα σαν ψυχιατρική διερμηνέας και άλλα πολλά που έκανα και διαλέξεις δημόσιες. Ήμουνα και επιμορφωτική σύμβουλος του Καρκινικού Συμβουλίου Αυστραλίας και της Υπηρεσίας Διαβητικών και έκανα διαλέξεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Και ήμουν φοβερά απασχολημένη. Και όταν σταμάτησα να εργάζομαι λόγω σοβαρών προβλημάτων, ήμουνα ήδη 78 χρονών, κόντευα 79, δεν ήμουν ούτε 60 ούτε 65. Έπρεπε με κάτι να ασχοληθώ, γιατί είμαι πολύ δραστήριος άνθρωπος και δεν μπορώ να καθίσω κάτω και να μην κάνω τίποτα. Να το παίζω γριά, με λίγα λόγια.
Ναι. Οπότε και... βρήκες αυτό ακριβώς που ήθελες να κάνεις, έτσι.
Είχα το χρόνο να το κάνω. Δεν έπαθα ποτέ να γράφω. Μόνο ότι έκανα τόσα πράγματα, έγραφα συνέχεια και έχω εκδώσει 6 διηγηματικές συλλογές, 2 ποιητικές συλλογές. Αρθρογραφούσα πολλές φορές και στη Ζάκυνθο ιδιαίτερα. Κρατούσα μια στήλη μόνιμη σε μια ιστοσελίδα, το λεγόμενο Νύχτη Μερών, που το υπεύθυνος είναι ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστρης από το γενέθλιο χώρο μου, το χωριό Μπανάτου, γιατί εκεί γεννήθηκα, αλλά δεν έζησα εκεί. Και εκεί πρωτοδημοσιευθήκαν οι μαρτυρίες και από εκεί τις εντόπισε το Πανεπιστήμιο και Σούλα, λέτε, γιατί το χαρακτηριστικό μας το πούμε, το υποχωρήσει, ήταν Σούλα. Έκανε τέτοια έρευνα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Για σταμάτε, αλλά τι δουλειά έχετε εσείς οι πατρινοί με το Πανεπιστήμιο της Αγγλικής.
Να, όμως που είχαν δουλειά τελικά, έτσι.
Είχαν δουλειά και τους ευγνωμονώ και αυτούς.
Διονυσία, έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε πολύ λίγες ημέρες, στις 12 Αυγούστου, όχι απλώς στη Ζάκυνθο, σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο. Και λέω πολύ συγκεκριμένο χώρο γιατί αναφέρομαι στην Δημόσια Βιβλιοθήκη, που και εκείνη τότε με το καλέσθητο Μέγαρο, έτσι, από τον καταστροφικό σεισμό δεν επέζησε. Δηλαδή χιλιάδες τόμοι βιβλίων το 1953 της Δημόσιας Βιβλιοθήκης μετατράπηκαν τότε σε τέφρα. Ξαναγεννήθηκε, ξαναδημιουργήθηκε όμως αυτή η Δημόσια Βιβλιοθήκη και στον εξώστη της, 8.30 ώρα το βράδυ στις 12 Αυγούστου, ημέρα μνήμης του μεγάλου σεισμού του 1953, εκεί στην Ιστορική Βιβλιοθήκη θα παρουσιαστεί το βιβλίο σου «Ενθυμήματα ασωμάτων ερηπείων, 69 ζωντανές μαρτυρίες για τα 69 χρόνια από την καταστροφή». Και μακάρι, φαντάζομαι ότι και εσύ το νιώθεις αυτό, να ήσουν και εσύ εκεί, αλλά εσύ θα βρίσκεσαι στη Μελβούρνη εκείνο το διάστημα.
Κοίταξε κάτι, αρχικά μια μικρή παρένθεση, αν μου το επιτρέπεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με τους σεισμούς του 1953 δεν καταστράφηκε μόνο η εκτεταμένη και υπέροχη βιβλιοθήκη που είχε στη Ζάκυνθο, καταστράφηκαν θησαυροί 500 χρόνων.
Βέβαια.
Όχι και η ηλική θησαυρή, πιο πολύ πνευματική θησαυρή.
Έτσι, έτσι, ανάμεσα όλα αυτά τα κείμενα.
Και, ναι, ανάμεσά τους και η βιβλιοθήκη. Εγώ είχα πολύ στενή σχέση με τη βιβλιοθήκη, γιατί είμαι κόρη ιερέως και ο παπάκης, όπως λέγαμε το παπά στη Ζάκυνθο εκείνα τα χρόνια, ήταν λόγιος και ήταν η επιθυμία του μεγάλη να μάθουμε γράμματα τα παιδιά του. Έμαθα να διαβάζω και να γράφω από 4 χρονών. Έκανα μαθήματα αγγλικής ιδιωτικά από το δημοτικό ακόμα και η βιβλιοθήκη για μένα ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Διότι τελειώντας από το γυμνάσιο, σχολώντας, πήγα στη βιβλιοθήκη και δανειζόμενα βιβλία.
Μάλιστα.
Είχαν πολύ στενή σχέση. Ο χώρος αυτός είναι ιερός και η βιβλιοθήκη, η δημόσια βιβλιοθήκη, η Ζακύνθινη, η ιστορική βιβλιοθήκη. Την αγαπάμε εμείς οι Ζακύνθινοι. Δενόμαστε μαζί της και ταυτιζόμαστε μαζί της. Είναι χώρος δικός μας, κατά κάποιον τρόπο, έτσι νιώθουμε εκεί.
Βέβαια, βέβαια. Το καταλαβαίνω και το νιώθω αυτό, οπότε είναι ιδιαίτερη, φαντάζομαι, και η συγκίνηση που παρουσιάζεται το βιβλίο σου στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι δεν είναι?
είναι πολύ σημαντικό και το κυριότερο είναι ότι θα γίνει η παρουσία σε ανοιχτό χώρο, γιατί φυσικά ο κίνδυνος του κορονοϊού υπάρχει, ζει και βασιλεύει, δεν έχει εξαφανιστεί. Και όσο να είναι, ο άνθρωπος διστάζει λίγο να πάει σε κλειστό χώρο που θα υπάρχει πολυκοσμιακή, όμως είναι ανοιχτός ο χώρος, επάνω στον τρίτο όροφο είναι ο εξώστης ο μεγάλος, το μπαλκόνι, και ο κίνδυνος είναι μειωμένος.
Πολύ
κατά
ωραία.
Κάποιον τρόπο.
Ναι. Βέβαια,
όσο, για μένα, φυσικά λαχταράω, γιατί είναι το ένατο βιβλίο μου, το ένατο παιδί για μένα, για τον κάθε συγγραφέα, και είναι η πρώτη φορά που δεν θα παραβρίσκω στην παρουσίαση και νιώθω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πονάει πολύ, πάρα πολύ. Όμως οι συνθήκες της υγείας μου και δεν μου το επιτρέπουν να κάνω τέτοιο ταξίδι σε αυτό το διάστημα, αλλά υποσχέθηκα να κάνω ένα μικρό βίντεο που θα απευθύνω τις ευχαριστίες μου και την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές και συνεργάτες μου, εξαιρετικότατοι όλοι, αλλά και στους ανθρώπους που θα με τιμήσουν και θα βρεθούν εκεί. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να με δούνε έστω και έτσι.
Έστω
γιατί
και έτσι.
Έχω πολύ καλές σχέσεις με τους ακινθινούς. Τους αγαπάω και με αγαπάνε.
Σε αγαπάνε και φαίνεται αυτό. Στην πρόσκληση διαβάζω ότι ο πρόεδρος της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ακίνθου θα προσφωνήσει, ο κύριος Φίλιππος Συνετός. Θα μιλήσουν
είναι
για εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός, ναι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Ευγενία Αρβανίτη, η διευθύντρια του Μουσείου Σολομού, η κυρία Κατερίνα Δεμέτη, ο φιλόλογος συγγραφέας Παύλος Φουρνογεράκης. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο κύριος Βαρθαλάκης Βαρθάλης, ο οποίος έχει έτσι βοηθήσει ιδιαίτερα στην έκδοση του βιβλίου.
Χρηματοδότησε το βιβλίο, είναι ο χρηματοδότης του βιβλίου, ο χορηγός.
Μπράβο, μπράβο, πραγματικά ναι, μπράβο που ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που αγκαλιάζουν τις σκέψεις αυτές, τις ιδέες αυτές και έρευνες τέτοιου τύπου. Υπάρχουν και ηθοποιοί που διαβάζουν, όπως η Λετίτσια Μουστάκη και ο Θόδωρος Γράμψας, αλλά διαβάζουν ακόμη η Μαντίνα Κοντονίκο Σόρου, ο Γιάννης Δεμέτης και Μουσικό Σχήμα. Έτσι, με...
Κοίταξε κάτι. Δεν γίνεται να γίνεται εκδήλωση τη Ζάκη, να μην υπάρχει μουσική.
Γιατί... Αυτό είναι. Το καταλαβαίνω. Το νιώθω. Το νιώθω. Το καταλαβαίνω πλήρως αυτό. Έτσι είναι, πραγματικά. Τι άλλο ήθελα να πω. Θέλω να έρθω λίγο, Διονυσία Μούσουρα, που ήδη και εγώ και οι ακροατές και ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι στην κονσόλα του ήχου έχουμε νιώσει το πάθος σου, την αγάπη σου για αυτό το νησί, το πάθος σου για ζωή και ότι είσαι πραγματικά ένας ιδιαίτερος ξεχωριστός άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην Αυστραλία, 20 χρονών πήγες?
Όχι, όχι. Ήμουν παντρεμένη με δύο παιδιά, 27 χρονών ήμουν.
27 χρονών, μάλιστα.
Ναι. Παντρεύτηκα στη Ζάκυνθο, μετά το γάμο μου έφυγε για την Αθήνα. Είχα δύο παιδιά με τον σύζυγο, το γιο μου και την κόρη μου. Και όταν έγινε η δικαστορία της 21 του Απρίλη του 1967, ζώντας στην Αθήνα, η κατάσταση ήταν φοβερά επικίνδυνη και δύσκολη. Δεν χρειαζόταν να είσαι αριστερός ή κομμουνιστή για να σε συλλάβουν.
Ναι.
Δηλαδή οι αφορμές για τις συλλήψεις ήταν γελίες. Και τότε η Αυστραλία προσκαλούσε μετανάστες, διότι είχε ανάγκη από κόσμο, και όχι μόνο προσκαλούσε, αλλά πλήρωνε και τα εισιτήρια.
Μάλιστα.
Τότε εμείς, σχετικά νέοι, 27 εγώ, 30 σύζυγος, λέμε αφού δεν μας στοιχίζει τίποτα, πάμε, και όταν πέσει η δικτατορία γυρίζουμε. Φυσικά αυτά είναι λόγια, διότι στην Αυστραλία εύκολα έρχεσαι, αλλά δύσκολα φεύγεις.
Μάλιστα.
Όταν η δικτατορία έπεσε, εμείς είμαστε χρεωμένοι πάνω από το λαιμό. Γιατί ήρθαμε με μια βαλίτσα και με δύο μικρά παιδιά σε ξένη χώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το κουτάλι, το πυρούνι, το τραπέζι, το ψυγείο.
Όλα,
όλα. Έτσι χρειάζεται ένα νοικοκυριό με 4 ατόμων. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να γυρίσουμε πίσω και να πάμε πού, να κάνουμε τι. Η ανεργία στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, αμέσως μετά τον πόλεμο και μετά τους σεισμούς, ήταν τόσο μεγάλη και η φτώχεια, ο φόβος του χωροφύλακα, που έδωσε και το έναυσμα κατά κάποιον τρόπο η καταστροφή των σεισμών στους Ευκανίσιους, στους Ζακυνθινούς να φύγουν, διότι ο Ζακυνθινός είναι στουργίτης. Αυτό αναφέρεται στην αγάπη για τη Ζάκυνθο. Ο Ζακυνθινός έχει ερωτική σχέση με την πατρίδα του. Δεν έχει απλά την αγάπη της πατρίδας που έχει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Να σκεφτείς ότι παλιά πηγαίνανε σε χειρή απέναντι στο Μοριά να δουλέψουν για ένα μήνα και ορκίζοντας τη γενιά τους.
Μάλιστα.
Και έτασαν στον Άγιο Διονύση να αξιωθούν να γυρίσουν πίσω από την ξενιτιά τους, πήγαν για 2 μήνες, να πάνε γονατιστεί από το λιμάνι στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Ο Ζακυνθινός τη λατρεύει την πατρίδα του. Είναι σπουργή της, δεν φεύγει από εκεί.
Δεν φεύγει.
Η απόδειξη από όλα τα μέρη της Ελλάδας, υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες στην Αυστραλία, σε κάθε μεγάλη πόλη. Οι Ζακυνθινοί είμαστε λιγότεροι σε κάθε πολιτεία.
Ναι. Και εσύ πότε πήρες την απόφαση, που φαντάζομαι ότι θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις το πρώτο ταξίδι από την Αυστραλία στην Ελλάδα?
Πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν εύκολα τα ταξίδια τότε, γιατί ήταν οικογένεια, είχαμε έξοδα φοβερά.
Βέβαια.
Δεν ήταν εύκολο. Τα εισιτήρια πανάκριβα. Πανάκριβα. Μου πήρε 13 χρόνια να βάλω κάπως τα πράγματα σε σειρά, να χρεωθώ και να πάω να δω τους γονείς μου.
Φοβερό.
Και να σου πω το ένα αυτό, ξέρεις γιατί πήγα. Η μαμά μου η Μακαρίτησα, σαν μαν, αχ παιδάκι μου, στα γράμματά της, είχαμε κάνει μια συμφωνία πριν τύπου, κάθε Τετάρτη να γράφουμε μια στην άλλη, ανεξάρτητα αν έχουμε λάβει γράμμα ή όχι. Και έτσι τα γράμματα πηγαίνουν τα συνέχεια, γιατί είχαμε τακτική επικοινωνία. Διότι εκείνη τα χρόνια τα τηλέφωνα ήταν είδος πολυτελεία.
Εννοείται.
Να δουλεύουμε μια εβδομάδα για να κάνουμε ένα τηλεφώνημα 2 λεπτών.
Βέβαια.
Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η μαμά μου πάντα, αχ παιδί μου, θα πεθάνω και θα είσαι εδώ και τα λαρά. Ο παπάκης μου ήταν συγκρατημένος και ποτέ δεν είχε μιλήσει. Αλλά το τηλεφωνό του Αγίου Σπυρίδων, θα το λέγανε Σπύρο, του 1979, να του ευχηθώ το βράδυ για να ξέρω πώς είναι εδώ βράδυ, εκεί μεσημέρι, πώς είναι όλοι στο τραπέζι. Και αφού του ευχήθηκα, μου λέει, παιδί μου, θέλω να έχεις την ευχή μου. Όχι, γερνάω και μου έχει μείνει μια επιθυμία μόνο. Να σε δω και να σου δώσω την πατρική μου ευχή και την ιερατική μου ευλογία. Και εκείνη την ώρα αυθόρμητα, χωρίς να ξέρω αν του λέω, παπά και μου έχεις το λόγο μου ότι γυρίζοντας ο χρόνος, σε λίγες μέρες γυρίζει ο χρόνος, θα έρθω. Και μου λέει με λαφτάρα για πάντα, παιδί μου. Όχι, λέει παπάκι μου για πάντα ακόμα, αλλά θα σου πω να σε δω, έχεις το λόγο μου. Πράγματι τα κανόνισα όλα και πήγα τον Αύγουστο του 80. Περάσαμε 4 υπέροχες εβδομάδες, φεύγουμε. Αγίου Σπυρίδωνος πάλι του 80, τηλεφωνώ στον παπάκι με ένα χρόνο ακριβώς από την ημέρα που έμεσα μου ζήτησε να γυρίσω. Του εύχομαι τα χρόνια πολλά. Του στέλνω λουλούδια που δεν είχα στείλει ποτέ λουλούδια σε κανέναν. Εγώ του μιλώ χαρούμενη, χρόνια πολλά παπάκι, να σε χαιρόμαστε εκείνα τα άλλα. Και εκείνος μου μιλούσε κάπως, το παπάκι τι συμβαίνει, του λέω. Την μαύρη σου έχει δώσει να γιορτάζει. Γιατί είχε πολύ φοβερό χιούμορ. Για παιδί μου, όχι, λέει, αλλά να ξέρει ότι σε αγαπάω. Να έχει την ευχή μου και την ιερατική μου ευλογία.
Μάλιστα.
Μετά από 2 ώρες, πνευμονικό είδημα και ξεψύχησε. Λες και περίμενε. Μου ζήτησε να πάω έμεσα, όχι άμεσα. Περίμενε να πάω, να περάσουμε 4 εβδομάδες υπέροχες, να γυρίσω πάλι στον τόπο μου. Και αφού άκουσε και το στερνό μου αντίο, και πήρα την ευχή του, ξεψύχησε σαν δουλάκι. Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι.
Μάλιστα. Διονυσία Μούσουρα, πραγματικά μας ταξίδεψες, έτσι, στην Ζάκυνθο, μετά το 40, μας ταξίδεψες στην Μελβούρνη, μας ταξίδεψες σε όλα αυτά τα οποία εσύ ίδια έχεις ζήσει. Θέλω να σε ρωτήσω και το εξής πριν σε αποχαιρετήσω. Ψυχιατρική διερμηνέας, τι είναι αυτό ακριβώς? Τι είναι αυτή η ειδικότητα?
Πόση ώρα έχει?
Δεν έχω πολλή ώρα.
Λοιπόν, κοίτα,
γιατί διάβασα ότι έχεις ειδικευτεί, λοιπόν, σε όλο αυτό, λοιπόν, αλλά είναι μια ειδικότητα που δεν τη γνωρίζω και είπα να ρωτήσω.
Είναι ένας νευραλγικός χώρος και ένας πολύ απαιτητικός ρόλος. Λοιπόν, ο ψυχίατρος δεν έχει τον τρόπο να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις για να μάθει τι έχει ο ασθενής του, όπως κάνει ο παθολόγος.
Ναι.
Εντάξει.
Mm-hmm.
Λοιπόν, βασίζει τη διάγνωση που θα κάνει στην επικοινωνία που έχει με τον ασθενή.
Ναι.
Όταν αυτή η επικοινωνία δεν είναι σωστή, μπορεί να κάνει διάγνωση ο ψυχίατρος?
Όχι.
Όχι, βέβαια. Όταν αυτός που επιχειρεί να κάνει το διερμηνέα έχει άγνοια και του τι σημαίνει, γιατί εγώ πτυχίο διερμηνέας και μεταφράσεις πανεπιστημίου. Όταν λοιπόν αυτός ο διερμηνέας δεν έχει ιδέα τι σημαίνει διερμηνία καταρχήν και από ψυχιατρική έχει μεσάνυχτα, είναι ποτέ δυνατόν να αντιπροσωπεύσει την ψυχολογική κατάσταση του ασθενή σωστά στον ψυχίατρο?
Σαφώς όχι.
Λοιπόν, ο ρόλος του ψυχιατρικού διερμηνέα είναι να μεταφράζει προφορικά, να διερμηνεύει δηλαδή, ή δυνατόν αυτόματα. Είναι κάτι, μια ειδικότητα, μια που δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Εγώ είχα την ικανότητα και το έκανα. Μιλούσε ο ασθενής και πήγαινε, το στόμα του πήγαινε και με σκέψεις δηλαδή διαταραγμένες, εγώ διερμήνευα αυτόματα αυτά που έλεγε ο ασθενής. Δεν τους διέκοπτα ποτέ, γιατί αν διακόψεις τον ασθενή θα χάσει τον ρυθμό των σκέψεών του, όποιον ρυθμό έχει. Ο ψυχίατρος ήταν σε θέση να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και επιπλέον ο ψυχιατρικός διερμηνέας πρέπει να έχει την ικανότητα να μεταφράζει και τα συναισθήματα του ασθενή. Γιατί δεν μπορεί να λέει ο ασθενής, εγώ θα πάω να σκοτώσω τη γυναίκα μου απόψε. Εγώ να πω, ξέρεις κάτι, εγώ που θα πάω σπίτι απόψε, σκοτώσω τη γυναίκα μου.
Ναι.
Δεν μπορεί να λέει ο ασθενής, έχω φτάσει στο αμήν, θα αυτοκτονήσω απόψε, δεν μπορώ άλλο εκείνα τα άλλα.
Δεν το λέει αυτό.
Με απάθεια.
Έτσι.
Απόψε θα αυτοκτονήσω. Έφτασα στο σημείο πολλές φορές ψυχίατροι μου, τους ζητήσαν πολύ πολύ στενή σχέση, να μου λένε Σούλα, δεν ήξερα αν θα πρέπει να συνταγογραφήσω για τον Πρασενή για σένα. Διότι απέδα τόσο. Δεν να κατακά, γιατί ο ψυχιατρικός διερμηνέας είναι και λίγο ηθοποιός κατά κάποιον τρόπο.
Βέβαια, προσπαθεί να ερμηνεύσει την ψυχή του ασθενή.
Ακριβώς. Όχι μόνο τα λόγια που λέει, αλλά και την ψυχή. Χωρίς όμως, πρόσεξε, ο διερμηνέας δεν έχει το δικαίωμα να ακουστούν αυτά που θα πει λογικά, ενώ ο ασθενής θα είπε παράλογα και δεν έβγανε άκρη. Αν ο ψυχιατρικός διερμηνέας ξέρει να κάνει τη δουλειά του καλά, τα μεταφράζει ακριβώς όπως τα λέει ο ασθενής, με μία διαφορά. Εάν υπάρχουν πολιτιστικά θέματα, τα εξηγεί στο ψυχίατρο. Παράδειγμα, αν μια γυναίκα που δουλεύει σε εργοστάσιο και βλέπει ψυχίατρο, λέει με κυνήγαγε ο μπόσης, το αφεντικό δηλαδή, εάν το μεταφράσω εγώ κατά λέξη με κυνήγαγε the boss was chasing me, δεν θα δώσω την έννοια αυτού που εννοούσε η γυναίκα. Δεν εννοούσε πως την έπαιρνε στο κυνηγητό, εννοούσε πως την ενοχλούσε πολύ, όχι σεξουαλικά, την πίεζε.
Ναι, την πίεζε, βέβαια.
Την πίεζε, εντάξει.
Ναι, ναι.
Εάν λοιπόν εγώ έλεγα ότι το αφεντικό με κυνηγάει,
δεν θα καταλάβαινε ακριβώς.
Ακριβώς.
Μας δηλαδή έδωσες μία εικόνα.
Και πολιτιστική διερμήνηση, όχι μόνο γλωσσική και συναισθηματική. Είναι πολύ απαιτητικός ρόλος.
Πραγματικά πολύ απαιτητικός ρόλος, πολύ απαιτητικό επάγγελμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν τον γνώριζα. Γενικότερα ενδιαφέρουσα η ζωή σου, Διονυσία μου. Σουρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες μία εικόνα από τη ζωή σου, από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Μελβούρνη, 12 Αυγούστου. Όσοι μας ακούτε, στον εξώστη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, 12 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, η παρουσίαση του βιβλίου της ομογενούς Διονυσίας Μούσουρα, «Ενθυμήματα ασωμάτων ερηπείων, 69 ζωντανές μαρτυρίες για τα 69 χρόνια από την καταστροφή». Σε ευχαριστώ θερμά να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο πάθος τη ζωή σου, να κάνεις πράγματα ωραία και να τα μοιράζεσαι με εμάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Πρώτα απ' όλα που σε γνώρισα, γιατί είσαι ένα πολύ γλυκό πλάσμα, και τον Παναγιώτη που τον άκουγα στο υπόβαθρο.
Παναγιώτη,
ευχαριστώ και εσένα.
Ναι, και ο Παναγιώτης ευχαριστεί. Και όλοι οι ακροατές μαζί.
Και τη δική μου την αγάπη σε όλους. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους.
Να είσαι καλά, Διονυσία μου, Σούρα.